დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. დღეს არის ორშაბათი. და დღეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ და ამ გადაცემას ვუძღვებით მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ზაზა შენგელიასთან ერთად ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი დილა მშვიდობისა ზაზა.
დილა მშვიდობის ნინო, სალამი ყველას.
დღეს ჩვენ არ მასპინძლობთ ამ ეთერში არც ერთ სუბიექტს, ასე მოეწყო, უნდა ვილაპარაკოთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე.
საარჩევნო სუბიექტს.
საარჩევნო, არ ვთქვი? ხო, საარჩევნო სუბიექტს, თორე სუბიექტს როგორ არა, ძალიანაც მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტუმარი ყავს და უნდა ვილაპარაკოთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე ამ დროისთვის. არჩევნების დღე ახლოვდება, ორ კვირაზე ნაკლები დარჩა უკვე არჩევნების დღემდე და გაკეთდა არაერთი წინასწარი შეფასება, შუალედური შეფასება, ასე დავარქვათ, საარჩევნო გარემოსი, რაშიც მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია და პროცესი არჩევნების დღემდე. არის ეს შეფასებები როგორც ადგილობრივი დამკვირვებლების მხრიდან, ასევე გამოქვეყნდა ეუთო ოდირის გრძელვადიანი საარჩევნო მისიის, სადამკვირვებლო მისიის დაკვირვების შედეგებიც წინა კვირის ბოლოს და ვფიქრობ მნიშვნელოვანი არის იქ დასმულ აქცენტებზე საუბარი. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად, ნანო ყაყრუაშვილი, საიას დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორია ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობისა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის.
არაერთხელ გსმენია, თუმცა ვიდრე საუბარ შევუდგებოთ და მსმენელებს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენთან საუბარში მოკლე ტექსტური შეტყობინებების, იგივე SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე. არაერთხელ გსმენია, რომ არჩევნები სათქოთ ხარვეზების არჩევნო პროცესის მიმდინარეობისას გამოწვევები და ასე შემდეგ და პირდაპირ ასეთი ფრაზაც, რომ არჩევნები თუ კი ასეთი ხდება, ყალბდება არჩევნების დღემდე. უკვე რაც უფრო ესე ვთქვა წინ მიდის პროგრესი, მათ შორის ტექნოლოგიებიც და ასე შემდეგ, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება წინა საარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობა, როგორი ხარისხით მიმდინარეობს ის და არჩევნების სამართლიანობა, კონკურენტულობა, თავისუფალი გარემო საარჩევნოდ ყველა აქტორისთვის არის უმნიშვნელოვანესი იმის შესაფასებლად, საბოლოოდ როგორ ჩატარდა არჩევნები, ანუ პროცესი ვიდრე არჩევნების დღემდე. და ნანუკა, შენთან გადმოვალ შეკითხვით, რა არის თქვენი ორგანიზაციის ხედვა, რა არის ამოსავალი წერტილი, თუ ფაქტორები, კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც თქვენ აფასებთ წინა საარჩევნო გარემოს, როგორ წარმართავთ ამ პროცესს დაკვირვების?
ნინო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რეალურად, როდესაც ანუ დიდი ხანი ამაზე საუბრობთ, როგორც საერთაშორისო ადგილობრივები და დამკვირვებლები, რომ არჩევნების დღეს არავინ აღარ მიდის და მაგალითად ყუთში ამ ბიულეტენებს აღარ ყრის, ხო, ეს რაღაცა რაც ადრე ქონდა, ეს პირველი რამოდენიმე არჩევნების დროს
ყუთების გატაცებაც მრავალი წელი აღარ
გვინახავს. კი, მაგრამ და ანუ ვამბობთ იმას, რომ რეალურად უდიდესი ნაწილი, ანუ არ გამოვრიცხავთ იმას, რა თქმა უნდა, რომ არჩევნების დღეს შეიძლება რაღაცა მოხდეს, ცხადია, მით უმეტეს ბევრი, ასე ვთქვათ, რაც უფრო მეტი გაქვს мотиваცია, რომ სიტყვაზე დარჩე ხელისუფლებაში ან ასე შემდეგ, ან პირიქით მოხვიდე, მით უფრო მეტი ცვლადი შეიძლება შემოვიდეს აქ. მაგრამ უდიდესი ნაწილი, რაც რეალურად აი არჩევნებზე ზემოქმედებს, ეს არის მანამდე რაც ხდება. ანუ ეს არის იგივე ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, ამასთან იძულება, ძალადობა, პროპაგანდა, მსგავსი რაღაცები, რაც ორი რამეა. ერთი, რომ შეიძლება იყოს უკანონო, აი მაგალითად ბიუჯეტი ცვლილებები, ცვლილების შეტანა, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ისეთი პროექტების დაწყება, სოციალური პროექტების დაწყება, რომელიც შემდეგ არმომრჩევლის გულის მოგებაზე არის ორიენტირებული, ეს ყველაფერი 60 დღით ადრე არჩევნებამდე არის აკრძალული. და ასევე არის ისეთი მოქმედებები, რომელიც შეიძლება არ იყოს კანონდარღვევა, მაგრამ არის ცუდი პრაქტიკა, იმიტომ რომ პირდაპირ აისახება ეს ამომრჩევლის ნებაზე და ეს ამაში შედის პროპაგანდა, ამაში შედის უამრავი სხვა მოქმედება, ეხლა მაგალითად ხშირად იყო ხსენება იმ სიძულვილის ენაზე და აპელირება ამაზე. მსგავსი რამ, რაც ზოგადად ვრცელდება საზოგადოებაში, ყველაფერი ემსახურება მათი ნების და ხმის, ესე ვთქვათ, манипулиრებას. გარდა ამისა, ჩვენი, ну, საიას კრიტერიუმები, ასე ვთქვათ, სწორედ აი ამას ეფუძნება. ჩვენ ვაფასებთ ყველაფერს, ვაფასებთ მაგალითად ასევე პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევებსაც. ეს ამბები ძალიან ნიშვიათად მოდის რეალურად ჩვენ ზღურამდე, ნიშვიათად იმასთან შედარებით, რაც მაგალითად სხვა ქმედებები უფრო ხშირად ხდება, ვთქვათ, ზალადობრივი აქტები უფრო განიუსებულია, ესე რომ ვთქვათ, ვიდრე მსგავსი რაღაცები, მაგრამ მაინც მოდის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზღურამდე და ვაფასებთ ეს შემთხვევებსაც, რაც ასევე აზიანებს საარჩევნო გარემოს და პირიქით მიზნად ისახავს ისეთი ადამიანების დაშინებას, რომელსაც შეიძლება სხვა განსაკუთრებული ან განსხვავებული აზრია გამოხატული იმ კონკრეტული მართველი პარტიის წინააღმდეგ.
და რა არის, ასე ვთქვათ, ის ინფორმაცია, რაც უკვე თქვენ დაამუშავეთ, გასაჯაროვეთ, უბრალოდ ჩვენი მსმენელისთვის გასაგებია ეს თემს თქვენ საიტზე, ყველა განცხადება იქნება თუ დაკვირვების შედეგი, თუმცა მსმენელებისთვის, აი, ძირითად აქცენტებზე რომ ბრძანოთ ჩვენი მსმენელისთვის, რომ იყოს ნათელი.
კი ბატონო, აი დავიწყებ სწორედ სამსახურიდან გათავისუფლებებზე. ჩვენ მქონდა რამდენიმე საკითხი, რომელიც განათლების სისტემაში შეეხო. ეს არის დამკვირვებელ დირექტორების მოვალეობის შემსრულებლები განთავისუფლეს თავისი პოზიციებიდან და ეს ყველაფერი მათი თქმით ემსახურებოდა და გამომდინარეობდა სწორედ იქიდან, რომ ისინი ან სხვა პარტიას უჭერდნენ მხარს და ეს არ ყოფილა რაღაცა უცებ მომხდარი ფაქტი. ეს ამ ყველაფერს წინ სდევდა მაგალითად ის, რომ მათ მიმართ იყო გაკეთებული კომენტარები მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო. ისინი რუსულ კანონს ებრძოდნენ, აშიარებდნენ თავის, ასე ვთქვათ, Facebook feed-ზე ძალიან ბევრ პოსტს ამის საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ. ეს იყო მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა. ჩვენ ასევე შევაფასეთ ბევრი ძალადობრივი შემთხვევა. ეს იყო როგორც აქტივისტების წინააღმდეგ, ასევე პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რომელიც ასევე ემსახურებოდა სწორედ მათ დაშინებას ან მათი თქვათ კამპანიის შეჩერებას, რაც ასევე შეფასებულია ჩვენს ანგარიში და პირიქით მოვითხოვთ, რომ დაინტერესდნენ საგამოძიებო ორგანოები აი ამ ფაქტებით და შეძლონ დროული და მყისიერი გამოძიება, რადგან აი პირველი პრობლემა, რაც ესეთ საქმეებს აქვთ, არის ის, რომ ისინი თაროზე არის ხოლმე შემოდებული, შეიძლება დაიწყოს გამოძიება, მაგრამ ის მალე არ წყდება და შეიძლება ხო თქვა მსმენელმა იფიქროს, რომ რა პრობლემა თუ გამოძიება არის დაწყებული, ეს რაღაც მომენტში ხო გამოიძიებენ ამ შემდეგ. პირველ რიგში არ იძიებენ ესეთ შემთხვევებს, ანუ ბოლომდე არის თაროზე შემოდებული და მეორე საარჩევნო ძალადობრივ შემთხვევებთან დაკავშირებით საჭირო არის ყისიერი რეაგირება კონდეს, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ხდება ყველაფერი და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მსუსხავი ეფექტსაც ეძახით, რომ სხვა ადამიანებს არ შეეშინდეთ მსგავსი, თქვათ, გარეთ გამოსვლა, აგიტაცია, ოღონდ დაშვებული აგიტაცია, რაც არის ან ესეთ აქტივობებში ჩართვა, იმიტომ რომ ვიღაცა გალახავს მაგალითად, ან ვიღაცა თავს დაესხმება, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის ჩვენი უწყებების პასუხისგებლობა, რომ ყისიერად და სწრაფად მოხდეს ამის გამოძიება. კიდევ დავამატებ, რომ ჩვენ ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან გვაქვს შეფასებები დაკავშირებით და აი ჩვენი ახალი ანგარიში მალე დაიდება, თუმცა ესე ვთქვათ, მცირე მნიშვნელობის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ იყო და მედიაში უკვე გაჟღერდა კიდეც ეს ბევრჯერ იყო, რომ მაგალითად საჯარო მოხელეები ან საჯარო მოსამსახურეები მიდიოდნენ სამუშაო დღეს მაგალითად ქართული ოცნების კონცერტზე. ან ადრე იკეტებოდა გარკვეული უწყებები იმის გამო, რომ ეს ადამიანები წასულიყვნენ, სავარაუდოდ წასულიყვნენ ამ კონცერტზე და ჩვენ ოფიციალური პასუხებიც მივიღეთ მსგავსი უწყებებისგან, რომლებიც უარყოფენ ადრე დაკეტვის ფაქტს, მაგრამ ვიცით, რომ მედიის საშუალებით ეს გავრცელდა, ეს ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ, ანუ ამას დავაზუსტებ, რატომ არ შეიძლება ესეთი რაღაც, როდესაც თქვა თქვენი მსმენელიდან ვიღაცა არის საჯარო მოსამსახურე ან მსგავს თქვათ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდა თავისთავი, უნდა იცოდეს რომ არ არის ვალდებული რომ წავიდეს ესეთ კონცერტზე, არ არის ვალდებული რომ განიცადოს ზეწოლა, ესე ვთქვათ და დაემორჩილოს ამ ზეწოლას. ეს ყველაფერი არის კანონით აკრძალული დაუშვებელი და ის ადამიანი რომელიც ამას ახორციელებს ექვემდებარება კანონის ძალას, ესე ვთქვათ და ჯარიმდება.
საზესთან მექნება შეკითხვა ხო ისეთი საჯარო მოხელე რომ იყო დღეს და რაღაც გავსი
რა კარგია რომ არ ვარ
რეჟიმი ხო ცუდია რომ ასე ფიქრო
მე დაწუნებული ვარ სპენელებს ესმის რატომაც ვამბობ ამას ახლა ამ წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით რთულია ისედაც უგიდურესი პოლიტიზაციით გამოირჩევა ჩვენი საჯარო სექტორი, რაზეც არაერთხელ ქონია ჩვენს გადაცემაში საუბარი, როგორც სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებთან მათი პროგრამებზე საუბრისას. ერთ-ერთი ნინო ხო თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი საკითხი, რომელზეც ისინი საუბრობდნენ, როგორც პრიორიტეტზე იყო სახელმწიფო ინსტიტუტების დეპოლიტიზაცია და ეს პრობლემა დარწმუნებული ვარ ძალიან ფართოდ არის ცნობილი, ეს არ არის არავისთვის საიდუმლო და რა თქმა უნდა ეს პოლიტიზაცია წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებულ მწვავე ფორმას იღებს, ამიტომ რა ვიცი კიდევ ერთხელ მეც ვიტყვი რომ თუ გვისმენს ახლა და დარწმუნებული ვარ არაერთი საჯარო მოხელე გვისმენს, არაერთი სახელმწიფო სამსახურში მყოფი ადამიანი, მათ არ ვიცი უნდა მოუწოდოთ და ამავე დროს ვუსურვოთ სიმტკიცე და რა ვიცი საკუთარი თავისუფლების, საკუთარი უფლებების დაცვის უნარის ქონა, რაც ყოველთვის არ არის ადვილი, განსაკუთრებით ისეთი წნეხის ქვეშ, რომელიც აი ვიცით ყველამ არსებობს. მეც მექნებოდა ნინო ერთი შეკითხვა ჩვენ სტუმართან.
შეკითხვა კი არ დავამთავრებინე, მაგრამ პრაქტიკულად პასუხი გაეცე. არა, შენთვის დასმული რა, როგორ მოიქცეოდი თქო, მაგრამ
როგორ მოიქცეოდი, არ ვიცი როგორ მოიქცეოდი, არ
დაცულად იგრძნობდი თავს.
არ ვიგრძნობდი დაცულად თავს, არ ვიცი როგორ მოიქცეოდი, არ ვიტყვი ახლა რომ აი მე რომ ყოფილიყავი ახლა საჯარო მოხელე. რაღაც არაფერს არ დავთმობდი და ყველაფერს გავბედავდი და ყველაფერს შევძლებდი, ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას, ყველა ადამიანები ვართ.
რთულია, კი,
რთულია და ამ ჩვენი შეიძლება ითქოს დამოუკიდებლობის 30 წლის განმავლობაში უნდა ვთქვათ, რომ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ძალაუფლებას ფლობენ, საკმაოდ დახელონდნენ საჯარო მოხელეებზე გავლენის მოხდენაში და წნეხში. ეს წნეხი ეფექტურია, იმათ კარგად იციან როგორ გააკეთონ ეს. ეს არის რა თქმა უნდა მუქარისა და წახალისების ერთგვარი ნაზავი და ხშირად ეს ერთი და იგივე ხალხია, ხო? ამავე დროს ეს ბჭყალებში პროფესიონალები, რომლებიც საკმაოდ კარგად, რომლებსაც საკმაოდ კარგად იყენებს ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში და ალბათ ეს არის კიდევ სხვა პრობლემებთან ერთად, რომლებიც სამწუხაროდ მრავლად გვაქვს, ეს იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო, სხვა ალბათ ესეც ერთ-ერთი ის მანკიერებაა, რომელიც როდესმე უნდა დამთავრდეს და მე იმედი მაქვს, რომ თუ ამ არჩევნებზე ისეთი შედეგი დადგება, როგორც თქვა შეიძლება იყოს კოალიციური მართლობა, ეს კოალიციური მართლობა სხვა პრობლემებთან ერთად ამ პრობლემასაც ბოლოს მოუღებს და ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულებს. ჩვენ ამას დარწმუნებული ვარ, ამაში პირველ რიგში საჯარო მოხელეები არიან დაინტერესებული. არის შემთხვევები, როცა მართლა არის პირდაპირ უნდა ითქოს, არის ხალხი, რომელსაც იქ არაფერი ესაქმება და იქ არის მიყვანილი უბრალოდ იმიტომ, რომ არსრულებს ნებისმიერ დავალებას და ეს ხალხი იქ არ უნდა იყოს, მაგრამ ძირითადად უბრალოდ ბუნებრივი სიტუაცია ის, რომ ძირითადი ნაწილი საჯარო მოხელეების არ არის დაინტერესებული, რომ ისინი იყვნენ ასეთი მანიპულაციის მსხვერპლები, ხო? ეს შეუძლებელია, მათ თავისი საქმე აქვთ, ბევრი საქმე აქვთ, საქართველო არ არის ისეთ მდგომარეობაში, როცა ნებისმიერ სექტორში და ნებისმიერ სფეროში ისე იყოს საქმე, რომ მათ ეცალოთ, თქვათ, პოლიტიკური საქმიანობისთვის, რაც მათი საქმე არ არის ამ ყველაფერთან ერთად. ამიტომ აი ესეთი იმედიანი იმედით კი პასუხებდი ნინო შენ შეკითხვაზე
და შეკითხვა გაგაწყვეტინე ნანუკას ვისაპირებდი
და კი ბატონო აი ვუსმენდი ახლა ჩვენ სტუმარს და საკმაოდ ნაცნობი პრობლემები იყო ნამდვილად ჩამოთვლილი საკმაოდ სამწუხაროდ საკმაოდ ნაცნობი პრობლემები რომლებსაც არ ვიცი მე რაც მახსოვს და თვალს ვადევნებ არჩევნებს ეს პრობლემები არსებობს ეს არის ხმების ყიდვა ეს არის ზეწოლა, ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ეს არის, თქვათ, იმ 60-დღიანი პერიოდის დარღვევა გარკვეული პოპულისტური ისეთი დაპირებებით, ვალების ჩამოწერა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას ჩვენ ძალიან დიდი ხანია თვალს ვადევნებთ და ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ეს მეთოდებიც იხვეწება, ხო, ელემენტარულად წლიდან წლამდე არჩევნებიდან არჩევნებამდე. მაგრამ სამწუხაროდ მე როგორც არაპროფესიონალი ამ სფეროში ასე დამკვირვებელი, ანუ არ არჩევნებს არამედ ამ პროცესებზე ამ შემთხვევაში, ვიტყოდი რომ ასეთი დასკვნა გამომაქვს, ხომ? ყოველ არჩევნებზე მეტნაკლები დოზით, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს ხედავთ, თუმცა ეს არ ყოფნის იმას, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლებმა ჩვენ არჩევნებზე ისეთი დასკვნა გამოიტანონ, რომელიც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალებას მოგცემს ამ არჩევნების შედეგები დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ. ანუ ამ არჩევნების არის არჩევნები, რომლებიც არის თავისუფალი, მაგრამ არ არის სამართლიანი, არის არჩევნები, რომლებიც არის სამართლიანი, მაგრამ არის თავისუფალი, მაგრამ მე როგორც ხვდები, ანუ იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგი არ იყოს ვალიდური, არჩევნები არ უნდა იყოს არც თავისუფალი და არც სამართლიანი. მე ხა აი საერთაშორისო დამკვირვებლების
საინტერესო იქნება ხო ნანუკას
აი როგორ ფიქრობთ ეს პროცესი უსასრულოა და ჩვენ მოსჯილი გვაქვს ამის ყურება მთელი ჩვენი ცხოვრება და ვიცით ხო სხვა ქვეყნებშიც მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც სადაც ეს პროცესიც ასევე დახვეწილია ეს მექანიზმები და რაც აი ამ გაყალბების თამასის ქვეშ აძლევს გაძვრენის ასე ვთქვათ საშუალებას ასეთ პოლიტიკოსებს თუ გვაქვს ჩვენ ამ ეფექტურ აი რა ეს ერთი კითხვა ანუ რა შეიძლება ამას დაუპირისპირდეს და მეორე კითხვა რა იქნება იმის წინაპირობა რომ აი ეს ფორმულირება რომ არჩევნებია ანუ ისე რომ ვთქვათ ხალხური ენით ასე ვთქვათ ნუ რაღაც პრობლემები იყო მაგრამ ნუ აი არაუშავს აი ეს რო აღარ მოხდეს რა უნდა მოხდეს ისეთი რომ ეს აღარ გვითხრას ხალხმა
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც, ანუ კი, დიდი ხანია ამ პროცესს ვაკვირდებით, მეც, რა ვიცი, რას თავი მახსოვს ბავშვობიდან მოყოლებული, სულ აი ამ პრობლემებს ხედავ, ისიც ჩემი ოჯახიდან, ნათესავებიდან, რაც მსმენია განსაკუთრებით, ეხლა უშუალოდ ამ ყველაფერს ვამუშავებთ, ესე ვთქვა და ეს ინფორმაცია მოდის ჩემთან და ისევ იგივე ისტორია, კი. თუმცა ერთი რამ, რაც აი ორივე ებმის ხო ეს კითხვები ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთი ოდირის შეფასება ესეთი კაცრი რომ თქვათ არ იყო ლეგიტიმური არჩევნები იყო რამდენიმე ქვეყანაში მათ შორის ერთ-ერთი იყო ბელორუსი მაგალითად და ეს უკვე იმხელა რაღაც სტანდარტს უნდა აღწევდეს რომ აი ამის თქმა შეეძლოს საერთაშორისო სანუკრებლო მისიას. ჩვენ უფრო ადგილობრივი სანუკრებლო მისიები შედარებით უფრო თამამები ვართ ამ დასკვნის გაკეთებაში. თუმცა ეს იმიტომ და იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ უფრო სხვანაირად ვაკვირდები. ჩვენ მეთოდოლოგია იწყება აპრილიდან მოყოლებული მაგალითად, ხო, ოქტომბერში თუ არის არჩევნები. ჩვენ, როდესაც ამ ყველაფერს ხედავთ, ჩვენ ამ ყველაფერს გრძნობთ თან, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და მივხვდით იმისა, რომ შეიძლება რაღაცის დამამტკიცებელი საბუთი მე არ მაქვს, როგორც ანუკა ყრუაშვილს, ხო, მე მჯერა რომ ის ნამდვილად მოხდა, იმიტომ რომ მე აქ გავიზარდე, ვიცი, ეს ისტორიები ისე გრძელდება და ნუ ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც საი ეს შეფასებებშიც ასე რომ დავაკვირდეთ, ხო, არ მაგ წინა შეფასებებში შეიძლება უფრო მკაცრები ვართ, მაგრამ ყველა ესე პირდაპირ ამას ვერ ვიძახით. ამას თავისი მიზეზები აქვს, რატომაც ვერ ვამბობთ, რომ მაგალითად არჩევნები პირდაპირ გაყალბდა. იმიტომ რომ შენ თუ არ გექნება უტყუარი დასტური იმისა, რომ არჩევნები გაყალბდა და ვიღაცა მართლა მოიტანა.
რა ტიპის დასტურზე?
აქ არის ლაპარაკი იმაზე, აი ის კონკრეტული დარღვევა თუ გარემო და ასე შემდეგ. პირდაპირ როგორ აისახა რიცხობრივად შედეგზე
და მან მაგას ვერ ვამტკიცებთ ჩვენ, ანუ არ გვაქვს სამწუხაროდ მაგის ძალა და ის ასე ვთქვათ კიცებულებები. თორე რომ ვიღაცა რომ გამოიქცეს და მართლა გაიტაცოს ეს ხუთი და ჩაყაროს ბიულეტენებში, ეს უფრო მარტივია დასანახადან კიცებულებისთვის ვიდრე
ну ეს ყველა მიხვდა რომ ეს არ უნდა გააკეთოს რომ ყუთი არ უნდა გაიტაცოს და ჩაყაროს
აღარ არის ეგ
ჯობია ცოტა მეტი ფული დახარჯოს და შედარებით შეუმჩნეველი იყოს ეს გავლენა. და ანუ როგორც მივხვდი, ანუ ეს უხეში ფაქტი ერთი, ამ ყუთისში ჩატენა, ამ ყუთის გადაცემა იქნება თქო ამ არჩევნების ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება, ალბათ კიდევ იქნება რომელიმე პოლიტიკოსის არ დაშვება, ანუ აი რა ნიშნ რა ისენ რა ფაქტები უნდა მოხდეს ამ.
კი, ან ბელარუსის შემთხვევაში მაგალითად, ან აი ესეთი სხვა შეფასების შემთხვევაში ოდირი და როგორც ან ოდირი ისე ადგილობრივი სანუკრებლო ორგანიზაციები საჭიროებენ მაგალითად, ანუ ეს ქმედებები, ისე დაშინების ფაქტები. მე მაგალითად ახლა ბელარუსში უკვე იმდენად ის იყო ნათელი იყო ეს ყველაფერი, რომ აი ამის ხო და მასობრივი
მასობრივი დაკავებები.
მას კი ბატონო ფრის ზალადობა, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, ზალადობები, დაშინება,
იმდენად ბელარუსის გარდა შეიძლება სხვა შევედა ის.
ხო, ნუ იმდენად ნათელი იყო, ანუ ამ სტანდარტს ვამბობ, რომ იმდენად ნათელი და მასობრივი იყო, რომ ეს იყო მათთვის ან თვალს ვერ ხუჭავდნენ. მაგრამ კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში არ არის შეიძლება ბელარუსის დონეზე ესეთი ინტენსივობით რაღაც, ხო და იმედი მაქრო არ იქნება, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვიშლის ხელს, როგორც ადგილობრივ დამკვირვებლებს, რომ შევაფასოთ არჩევნები და საარჩევნო გარემო როგორც არათავისუფალი და არასამართლიანი. ოდირს რაც შეეხება, უბრალოდ აქ მინდა რომ კარგად დაнахოს თქვენ მასმენელებს და განასხვაოს, რომ საერთაშორისო მისიები მათ აქვთ საკუთარი, ესე ვთქვათ, მისია, მათ აქვთ საკუთარი შეფასების კრიტერიუმები, მეთოდოლოგია. განსხვავებით რასაც არ უნდა აპობნენ, თქვათ, ქართული ოცნება და ასე შემდეგ და სხვები, საერთაშორისო სადამკვირვებლო, ზოგადად საერთაშორისო აქტორები თვითნებურად არ ერევიან არც ვთქვათ პროცესში, საქმეში, ასე შემდეგ. ისინი მოდიან და აფასებენ. მაგრამ კიდევ ერთხელ მათ უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, თავისუფალი სივრცე აქვთ ამ შეფასებისთვის, რადგანაც ისინი საერთაშორისო დამკვირვებლები არიან, ვიდრე ადგილობრივი. ადგილობრივი უფრო თამამები ვართ ამ შეფასებაში და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია და სხვათაშორის ოდირი ყოფილა ჩვენს მიმართ საკმაოდ კრიტიკული, ძალიან ბევრი რეკომენდაციაში განსაკუთრებით და ეხლაც ამ დასკვნაში.
ჩვენს მიმართ, ანუ ადგილობრივი.
არა, ანუ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და ამ პროცესების მიმართ და სხვათაშორის, აი ამ იმაშიც, ანგარიშიც ჩვენ ხედავთ ტენდენცია, სადაც ამბობს, რომ პირდაპირ აფასებს, რომ მის ცვლილებები რაც შევიდა, დაახლოებით 20 ცვლილება შევიდაო ბოლო ამ წლების განმავლობაში. ხო და ის ცვლილებები რაც შევიდა, ეს განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში, ესა 20-24 წლის ცვლილებები, ყველანაირი ჩართულობის გარეშე გაკეთდა და იმას ამბობს რეალურად იმ კრიტიკას, რასაც ჩვენ ვამბობდით. და ეს იყო ის, რომ არავინ არ იყო ჩართული ამ პროცესში, თვითნებურად გააკეთეს ყველაფერი, ანტიკორუფციულ ბიუროსაც აკრიტიკებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი დღეს აი ამ ანგარიშში ჩანს და ჩემთვის ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგანაც აი ისეთი დარღვევებია, რომ ესე იგი საერთაშორისო მისიამაც კი კარგად დაინახა უკვე ეს ყველაფერი.
რადგან ეუთოდირი უკვე ახსენეთ, დიახ, ეუთოდირის ამ ანგარიში, რომელიც სამი დღის წინ გამოქვეყნდა, არის სწორედ აღნიშნული, რადგან ეს ნაწილი ახსენე, ამას წავიკითხავ ჯერ, რომ ოდირის რეკომენდაციები გარკვეულწილად გათვალისწინებული იქნა, თუმცა 2024 წელს მიღებული ცვლილებები მნიშვნელოვანი საჯარო კონსულტაციების და კონსენსუსის გარეშე მიიღეს, რაც მათი ზეგავლენის გამო შეშფოთების მიზეზად იქცა. გარდა ამ დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლების ოფისის რამდენიმე რეკომენდაცია კვლავაც შეუსრულებელია, მათ შორის ის რეკომენდაციები, რომლებიც საარჩევნო ადმინისტრაციის მიუკერძოებლობას, ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებას, საარჩევნო კამპანიის წარმართვას და დაფინანსებას, საარჩევნო კამპანიის მედიასთან დაკავშირებული რეგულაციებისა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის ჩარჩოს გაძლიერებას შეეხება. ნიშნულოვანია, ძალიან მსმენელები წერენ და ვინც არ იცი დახლა შემოგვერთით, შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა ნომერზე 595-95-00-55-ზე. რეკლამამდე დარჩა და მინდა უბრალოდ ერთ კომენტარს წავიკითხავ და შემდეგ მეუბრუნდები რეკლამის შემდეგ. ერთი წუთი დამსჩა. თქვენ ხომ თვლით, რომ რუსული კანონი მიიღო ოცნებამ? სად არის ის ნარატივი? ანუ ხომ მიძახდით, დაიხურებაო არასამთავრობო ორგანიზაციები? რატომ ფუნქციონირებთ ისევ, როგორ კადრულობთ ამდენ ტყუილს? რა ვიცი, ფუნქციონირებთ ჯერჯერობით. რა უნდა ვუპასუხოთ 50 წამია რეკლამამ?
მადლობა, რომ ანუ ხა არ ვიცი, ხუმრობით თუ სერიოზულად, მაგრამ ამ კითხოს ძნელია ისე უპასუხოთ იუმორის მოშველიების გარდა. ანუ ჩვენ გვეკითხებით, მე როგორც ამ შემთხვევაში თანაწამყვანი ვარ, მაგრამ ამავე დროს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც ვარ და ამიტომ ანუ ეს ამ კანონის ამ რუსული კანონის შედეგები არსად წასულა. საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ნაწილი პრაქტიკულად ახლა არსებობს უკვე ინერციით და მათი არსებობა ძალიან დიდ საფრთხეშია, შეიძლება ითქვას უკვე რამდენიმე კვირა. ამიტომ თუ თქვენ გაინტერესებდათ ამ ხრივ, შემიძლია არ ვიცი რომელი უფრო გაგიხარდებათ, მაგრამ დაგამშვიდოთ, მდგომარეობა მძიმეა.
Რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ზუსტად უნდა დავიცვათ ეს დრო, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს სარეკლამო ჭრის გარეშე და დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში რადიო პალიტრის სიხშირეებზეც. ხო, ეს დამოკიდებულებ მსმენელებს მიუბრუნდები კიდევ საინტერესო კომენტარი არის ერთი ორი და წავიკითხავ რეკლამის შემდეგ. რაც შეეხება ეუთოოდირის ანგარიშს, რომლის ყურადღების არეალში მე არ ვიტყოდი, რომ რაი ვთქვათ, რაღაც დიდი ნაწილი ამ გარემოს, წინასაარჩევნო გარემოს გამაპირობებელი ფაქტორების, გამოწვევების, პრობლემების დადებითი მხარე, რომელსაც აღნიშნავენ ასევე, რაიმ დიდი ნაწილი მოხდა. მაინც მე ასეთი შტაბეჭდილება დამსჭრა, შემდგომ კიდევ მივყვები ციტატებს. თქვენი შეფასება მაინტერესებს. და ეს არის უპრეცედენტო, შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, ესეთი ჩემი დაკვირვება ასეთია, უპრეცედენტო დაინტერესება საერთაშორისო მეთვალყურეებისა საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის და დაგეგმილი არჩევნების მიმართ. მათ შორის, გარდა იმისა, რომ ისინი აკვირდებიან პროცესებს, არის ბევრად აქტიური და ბევრად მეტი შეხვედრა, იმდენად, რომ ამას ჩვენ გვგრძნოთ მედიის წარმომადგენლებიც, ჩვენთანაც აქვთ ასეთი შეხვედრები, რაც უწინ იყო, მაგრამ არა ასეთი ხშირი და ცხოველი ინტერესი.
კი, ნამდვილად ბევრი ის მოვლენა, რომელიც ამ ბოლო დროს მოხდა, რა თქმა უნდა, ეხლა წერია ამ ანგარიში თან საკმაოდ დეტალიზებულად და მოხმობილია სწორედ იქ ის, რომ ჩვენთან შეხვედრები გაიმართა. ჩვენ შეგხვდნენ დარწმუნებული ვარ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, თქვენც შეგხვდნენ და ეს განპირობებულია ჩემი აზრით, ანუ ცოტა უკვე იცვლება მათი მეთოდოლოგიაც, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ რეალურად რაც ხდება, ეს ამ ყველაფერს ყველაზე კარგად, ანუ ადრეც ხვდებოდნენ, რა თქმა უნდა, ადრეც გვეკითხებოდნენ ბევრ ამეს, მაგრამ ესე ინტენსიურად ესე არ ხდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ოდირიც უკვე ანალიზებს, ანუ საქართველოს კონტექსტში კონკრეტულად, იმიტომ რომ სხვაგან არ ვიცი, ანალიზებს, რომ სწორედ აი ეს აქტორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კრიტიკული მედია და ზოგადად ესეთი შეფასებები, რომლებსაც ესენი აქვეყნებენ, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არის ყველაზე ობიექტური. იმიტომ რომ სხვანაირად ეუთო ოდირის ანგარიში ეს შეფასებები ვერ მოხდებოდა. ანუ ეს რო ყოფილიყო მიკერძოებული, რაღაც არასწორი და ასე შემდეგ, ის ვერ მოხდებოდა ეუთო ოდირის შეფასებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის, ხო, ჩვენც ვამშნევთ მაგ ცხოველ ინტერესს ახლა განსაკუთრებით საქართველოს მიმართ, აი სწორედ NGO-ების და კრიტიკული მედიის მიმართ.
იმყოფებიან ასევე უკვე საქართველოში მოკლევადიანი დამკვირვებლები, საერთაშორისო მისიები და მათი რესურსი ცხადია, ადამიანურ რესურსს გულისხმობა, არ არის, არ შეიძლება ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების რესურს მით უმეტეს, ახლა უფრო მეტი ეს არის აქტიურობა მიმართულებით, მობილიზაცია სადამკვირვებლო პროცესისა. და ალბათ გაუჩნდება, ვიცით, რომ მიმდინარეობს როგორც რეგისტრაცია დამკვირვებლების სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ, კონკრეტული კამპანიები მიმდინარეობს არაერთი და ბევრს გაუჩნდება შეკითხვა, რამდენად იქნება ხარისხიანი ასეთი მასობრივი დაკვირვების შედეგი. ამაზე რას ეტყოდი ჩვენს მსმენელს?
მნიშვნელოვანია, რომ ყველა უბანზე იყოს დამკვირვებელი. ეს ისეთი არჩევნებია, რომ აქ უკვე საქმე არ ეხება მაგალითად იმას, რომ აი ვთქვათ, ერთ უბანს და იქ რაღაც სადღაც ვთქვათ, იქ ცოტა მოშორებით უბნები არ გვაინტერესებს ან ასე შემდეგ და მოდი მარტო პრობლემურ უბანს ვეძახი ისე, სადაც მეტი საჩივარი დაიწერა მაგალითად წინა არჩევნებში, ხო? ანუ ესეთი მიდგომა უკვე არ გვიშველის, რადგანაც ამ არჩევნებზე არის ელექტრონული ტექნოლოგიებიც. და საჭირო არის რომ ჩვენი თქვათ ყველანაირი ასეთვალი და ასიყური გამოვიბათ ესე ვთქვათ რომ ვნახოთ ზედმეტად რაღაცა манипуლირება არ მოხდეს ამ ელექტრონული ტექნოლოგიებით. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვახსენო ძალიან ბევრი რამ ვამბობთ როგორც აია ამას რომ ჩვენი გაგები ჩვენი ცოდნით რაც ახლა ძალიან შევის ანუ ყველანაირად სიღრმისეულად შევისწავლეთ ელექტრონული ტექნოლოგიები და ვთვლით რომ ხმის ფარულობა იქნება დაცული. თუმცა მიუხედავად ხმის ფარულობის დაცულობისა, კიდევ ამის იქით ბევრი პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თუნდაც ის ზალადობრივი ქმედებები აღირიცხოს. პერიმეტრზე დამკვირებელი იდგას, იმიტომ რომ პერიმეტრზეც იქვე უბანთან ჩვენ ვხედავთ ხოლმე, რომ ხალხი იკრიბება და ასე შემდეგ და იქ მოიკითხავენ ერთმანეთს და სხვადასხვა უფრო ფამილიარული ინფორმაციის გაცვლა გამოსვლა ხდება. ესეთი რაღაცები არ შეიძლება და ამისთვის დამკვირებელია იქ საჭირო, რომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ აი ის ამბიცია, რომელიც ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ, მნიშვნელოვანია სწორედ რომ იდგნენ ყველა უბანზე და სწორედ იმიტომ რომ მათ ინფორმირება მოახდინონ მეორე საერთაშორისო მისიების და ეს იყოს უფრო სრული და ასე ვთქვათ სრულყოფილი ინფორმაცია ბოლოს არჩევნების შეჯამების.
მეც ერთ შეკითხვას დაგის რა შეთქვე შეხეთ აი ელექტრონულ ხმის მიცემას და ამაზე მქონდა მეც შეკითხვა და პარემ დაგისვათ ამ შეკითხვას ანუ ერთი რა თქმა უნდა ხმების ფარულობა ძალიან მნიშვნელოვანი რაზეც თქვით უკვე და მეორე მაინტერესებდა რამდენად არის ამ ელექტრონული ხმის მიცემით მიღებული ხმების манипуляციის საშუალება, ანუ თქვათ ისეთ
ტექნოლოგიურად გულს
ტექნოლოგიურად მე რიგითი ამორჩეველი ვარ, როცა ვხაზავ ფურცელზე, როცა ვხაზავდი ახლა ვაფერადებ, როცა ვხაზავდი ბიულეტენში ჩემს სასურველ პოლიტიკურ ძალას, ამას ვაგდებდი ურნაში და შემდეგ ადამიანი ამას იღებდა ითვლიდა. ეს პროცესი შემთხვევით იყო გასაგები, ხო? ითვლება მექანიკურად ხელით ბიულეტენების რაოდენობის მიხედვით. ახლა ეს პროცესი ან მანქანა არეგისტრირებს ამ გაფერადებულ წერტილებს, როგორც მე ვხდები შემისწორეთ თუ არასწორად ვიცი. მანქანა არეგისტრირებს ამ მონაცემებს, ამ გაფერადებულ წერტილებს და შემდგომში, ვთქვათ, იგივე მონაცემთა ბაზაში ეს მონაცემები შედის მეტნაკლებად ავტომატურად, მეტნაკლებად კი არ შეიძლება ითქვას ავტომატურად და ადამიანმა, ვთქვათ, მერე ეს ციფრები ეკრანიდან უნდა წაიკითხოს. ხო, პირობით რაღაც Excel-ის ცხრილიდან ან რა ფორმითაც იქნება, იქიდან უნდა წაიკითხოს. ანუ მე როგორც რიგით ამჩავს, მიშდება შეკითხვა, ხო, როგორც ნებისმიერ ადამიანს მესმის, რომ ძალიან მარტ, ბევრად მარტივია, თქო, კომპიუტერში იგივე რაღაც ციფრის ჩასწორება, ვიდრე ბიულეტენების ხელით ჩაყრა ურნაში. აი, რამდენად არის, რამდენად დაინახეთ თქვენ აი ესეთი რისკები აი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე ვიცით, რომ ელექტრონული ხმის მიცემა იმ პოლიტიკურ სისტემებში, სადაც დემოკრატიის ხარისხი არ არის დაცული, რიგ შემთხვევაში პირიქით უფრო მძიმე შედეგებს იწვევს, უფრო მეტი манипуляციის საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას. ეს შორს როა წავიდეთ ისე რუსეთში და ინერგა ეს ელექტრონული ხმის მიცემა და ბევრი ამბობს, რომ ამან პირიქით გაუადვილა პუტინის რეჟიმს იმ არჩევნების შედეგებზე, კიდე უფრო ნაკლებს ნერვიულობენ, ვიდრე აქამდე ნერვიულობდნენ.
აქ ზაზა ხომ შემოდის ხელით დათვლის, მე ვიცი მომისმენია ბევრისგან ამ ხელით დათვლის პროცესშიც თეორიულად რა შეიძლება იყოს რისკები და ამ შემდეგ, რომ ხელით დათვლა ხდება ყველა ბიულეტენის მერე, ხო, და ის არის საბოლოო ხელით დათვლილი. და ხო ესეთი დიდი
სხვაობა არ უნდა იყოს. რა რისკები არის ამ
შემთხვევაში? კი, ძალიან კარგი კითხვა და მნიშვნელოვანი არის მსმენელმაც და საზოგადოებამ იცოდეს და განასხვავოს სწორედ ეს რისკები. აქ რამდენიმე თემა შემოდის. ანუ პირველი მნიშვნელოვანია ის, რომ გავიაზროთ, რომ ჩვენი მაგალითად რაც საიამ როგორც ორგანიზაციამ ვისწავლეთ ცესკოსგან, ასევე ბევრი IT სპეციალისტისგან უამრავ შეხვედრას დავესწარით და ასე შემდეგ. ეს არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა, რომ მან უზრუნველყოს, რომ ყველა ხმა ფარულია, ეს ანუ უბრალოდ ამას ერთს ესე ვიტყვი, რომ ყველას გონებაში ეს ქონდეს. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ რაც მოვისმინეთ, ანუ მათი პასუხისგებლობა ხო არის? მათ გითხრეს აგვიხსნეს, გარდა ამისა, ბევრ IT სპეციალისტს შევხვდით მართლა, რომლებმაც ყველანაირად ეს ისინი გვითხრეს, მართმატიკი, რომელსაც მოაქვს ეს აპარატები, იმათაც შევხვდით და გვითხრეს, ეს ინფორმაცია მოგვაწოდეს, რომ შეუძლებელია მანიპულირება ამ ყველაფრით, შეუძლებელი რაღაც დონეზე. ხო, ყოველთვის არის მანიპულირების ეს მაგას ხედავთ, ვიაზრებთ და ეს იქნება ალბათ უფრო მიამიტური, რომ ვიფიქროთ, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ის ინფორმაცია გვაქვს, რომ ნამდვილად შეუძლებელია ამ ყველაფრის მანიპულირება, იმიტომ კი არა, რომ ეს რაღაც სისტემა არის ძალიან დაცული, იმიტომ რომ იმას იმდენი დამცავი რაღაც ასპექტები აქვს, თქვათ, ერთი მომენტიდან მეორეზე ვერ გადახვალ ისე, რომ რაღაცა, თქვათ, ფიქსი შემოწმება არ გაიგაიარო. გარდა ამისა, ჩატარდება აუდიტი მანამდე და მას მერე, ანუ არჩევნების, რაც გამოავლენს, და ეს აუდიტი არის საერთაშორისო კომპანია, დიდი ოთხეულის ნაწილი არის, რომელიც, ანუ, საკმაოდ ესეთი სანდო კომპანია არის. ხო, და ესეც კიდევ უფრო მეტად, თქვათ, ეს უსაფრთხოების შეგრძნებას გვმატებს. მაგრამ ამ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, მაინც რა თქმა უნდა ეჭები გვაქვს და მაინც დაზღვეული არაფერსგან არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი გვინახავს, რა თქმა უნდა, კიდევ იქით ჩვენ დამკვირვებელი, მაგალითად, იქ რომ მანიპულირება მოხდეს, ჩვენ დამკვირვებელი ვერ მივა და ვერ შეამოწმებს იმას, იმიტომ რომ ამის უფლება არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ვერ შევეხებით იმ აპარატებს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნერვიულობთ იმაზე, რომ შეიძლება რაღაცა მანიპულირებას ქონდეს ადგილი. მაგრამ ამის ერთადერთი დამზღვევი საშუალება, რაც დღეს საქართველოში არის, ეს არის საარჩევნო უბანზე მისვლა და ხმის მიცემა. რაც უფრო ბევრი ხარ, ანუ იმდენად ბევრი უნდა მივიდეთ, იმდენად უპრეცედენტოდ ბევრი ადამიანი უნდა მივიდეს, რომ რო ნახავ იმ ციფრებს, უბრალოდ, ანუ, ლოგიკური არ იქნება იმ შედეგის ნახვა. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი მივა უბანზე, მით უფრო დაცული იქნება ყველა ჩვენი თანამოქალაქის ხმა.
მოდი გადავალ ისე სმენელთან და ვიდრე სმენელთან გადავალ, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ორშაბათია დღეს ეთერშია დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად ორშაბათობით, და ვუძღვებით ზაზა შენგელია და ნინო გელაშვილი ამ ეთერებს. დღეს ვლაპარაკობთ წინა საარჩევნო გარემოზე, ამ გარემოზე უკვე გაკეთებულ შეფასებებზე. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ მოვიცავთ, რადგან ძალიან ბევრ საკითხს ხება ეს, მაგრამ საფუძველი გვაქვს, როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციების შეფასებები, უკვე გამოქვეყნებული შეფასებები საფუძველი, ასევე საფუძვლად დავიღეთ ეუთო ოდირის წინასაარჩევნო გარემოსა ის შეფასებითი ანგარიში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა გასული კვირის ბოლოს, და ჩვენ ვერ მოვასწარით ამაზე საუბარი ამიტომ ეთერში. და ვიდრე მსმენელზე გადავალ, გეტყვით, შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 595-595-55-ზე. ეს ანგარიში ეუთო ოდირისა შემაჯამებელი რეზიუმე აქვს წამწვარებული, სადაც შეჯამებულია, კაი გრძლად კი არის ის შეჯამებაც, და შემდეგ შეგიძლია დაწვრილებით თითოეულ თავს გაეცნოთ. პირველი აბზაცი ასეთია: 26 ოქტომბერს საქართველო პირველად გამართავს საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. არჩევნები დამკვიდრებული პოლიტიკური პოლარიზაციის, უწყვეტი პოლიტიკური დაძაბულობის, ოპოზიციის მხრიდან სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობისა და გაერთიანებისა და გამოხატვის უფლების დაცვასთან დაკავშირებით წარმოშობილი შფოთის ფონზე მიმდინარეობს. ეს არჩევნები ასევე იქნება პირველი არჩევნები, რომელსაც საქართველო გამართავს 2023 წელს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ. აღნიშნული პროცესი 2024 წლის წლის ივნისში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ დე ფაქტო შეჩერდა კანონპროექტის მოსმენასა და მის ფაქტობრივ მიღებას ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ეს ცოტა დასალაგებელი წინადადება, ანუ ვკითხულობ ეუთო ოდირისავე თარგმანს და ამიტომ არ შემიმოწმებია გამართულობა ანგარიშის. მოკლედ, ეს ფაქტი თავისთავად, ეს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, იგივე ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, და რომელსაც ოფიციალურად ქვია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, პირველივე აბზაცში არის აღნიშნული, და ეს არ შეიძლება რომ გამოგრჩეს ყურადღებიდან. იმისთვის ვამბობ უბრალოდ, პოლიტიკური არ აქვს მნიშვნელობა, რომელიმე პოლიტიკური ძალა იმ იმის მიხედვით რომ ამოკრიფავს წინადადებებს რა შესანიშნავად ესე ვთქვათ შეფასდა წინასარჩევნო გარემო მე წავიკითხოთ სრულად და ვინახოთ პოზიტიური მოლოდინიც და შეფასებაც და გამოწვევებს თვალს თუ დავხუჭავთ რა ვიცი ამით არ შეიცვლება არც რეალობა და არც გამოწვევები და რაც შეეხება მსმენელებს მინდა რომ მივაქციოთ ყურადღება ესე იგი მსმენელი გწერს პრორუსული სატელევიზიო არხები გამოდიან ღია მოწოდებით თავისი მომხრეების მიმართ ეგრეთ წოდებული ანტიმაიდანის მოწყობისა და ხელჩართული დაპირისპირებისკენ არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ამომრჩევლების წინააღმდეგ. ჩაითვლება თუ არა ეს ფაქტები წინასარჩევნო გარემოზე ზემოქმედებად გვეკითხება მსმენელი. იგივე მსმენელი წერს არჩევნების გაყალბებისა და დემოკრატიაზე შეტევის გამო ბელარუსი მოხსნეს ოლიმპიური თამაშებიდან და ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატიდან თუ იგივე გამეორდა საქართველოს მიმართ რა აზრი აქვს საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მოწადინებას დღევანდელ მატჩი ალბანეთთან თუ მაინც მოხსნეს ჩემპიონატებიდან. ხო ეს სკეპტიკური ეს არის უფრო შეკითხვა არ არის რა ვიცი ხო თლად ასე არ განვეწყობოდი მაგრამ ხო არ ვიცი მსმენელის გადასაწყვეტია და სავარაუდოდ დიდ ქალაქებში მეტნაკლებად გაყალბება არ იქნება მაგრამ ყველა არჩევნებში ეთნიკურად ჭრელი მოსახლეობით დასახლებულ რაიონებში ხდება გაყალბება ამას რა ეშველებაო ანუ დავიწყოთ თავიდან რაც ეხება აიმ ანტიმაიდანის თემის შემოტანას რომელიც სრულად ღიად საჯაროდ ოფიციალურად შემოვიდა შემოსრიალდა ასე ვთქვათ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურისგან ოფიციალურ განცხადებებს აქვეყნებენ რომ აღარაფერი ვთქვათ მის ხელმძღვანელის კომენტარზე მოგვიანებით მაგრამ არაერთი განცხადება დაიდო ასეთის თაობაზე არ ვიცი მე სად გაგონილა ასეთი რამ სხვა სახელმწიფო რაღაც ასეთ სცენარებს პირდაპირ აქვეყნებდეს რასაც არ რა ინფორმაციასაც არ უნაფლობდეს ერთი მაგრამ მეორე ხო და ეს თემა არის, ვიცით, კი ბატონო, Russia Today-ს ძალიან და რუსული სახელმწიფო მედია ძალიან დიდი მონდომებით ავრცელებს ამ სცენარს. სამწუხაროა, რომ ვინმე ამას იყენებს კიდევ რაღაც არგუმენტად.
კი,
შეიძლება. მაგრამ შეიძლება თუ არაო, საკუთრივ აი ესეთი მან, ხო?
კი, როგორ არა? ანუ გააჩნია თან ნახეთ როგორ რამეა. შეიძლება ვიღაცამ ეს ინფორმაცია, თქვა, გავრცელოს. მაგრამ არავინ ყურადღება არ მიაქციოს, ხო? ანუ ქვეყანაში ანუ გავრცელდეს კიდე სადღაც რაღაც წყაროდან, მაგრამ არავინ არაფრად არ ჩავთვალოთ და გავაგრძელოთ ცხოვრება, ხო? ამ ნიუსებს და ესეთ განცხადებებს ძალას აძლევს მე აქაური პროპაგანდა. რომ როგორ იყენებს მე უკვე აქაური, როგორ იყენებენ აქაური ძალები ესეთ ნიუსებს. შეიძლება კონკრეტულად იგივე რაღაცა არ თქვას, მაგრამ დაახლოებით მსგავსი ეჭვის გამჩენი რაღაც ინფოგრაფიკა ან კარდი ან რაღაც გამოიტანოს მე Facebook-ზე და ეს გავრცელოს საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, მსგავსი რაღაცები, მე არ ვიცი რუსეთიდან თუ აპირებენ რაღაცის მანიპულირებას, ანუ როგორ არა ვიცით ეგ, მაგრამ ანუ ესე ზუსტად მაგისთვის რომ სიტყვაზე რამე მგაჟონა ან თქვა, ანუ ეს ამას ვერ ვიტყვი დანამდვილებით, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა ზუსტად ის რომ როგორ იყენებს თქვა ქართული ოცნება ან მისი სატელიტი მედიები ან მისი სატელიტი ორგანიზაციები ამ ინფორმაციას, როგორ იყენებენ, როგორ ავრცელებენ, შემდეგ როგორ ეჭვს თესავენ და ეჭვი, შიში, შური და სიძულვილი. აი ეს არის უბრალოდ ის საფუძვლები, რასაც მე ქართული ოცნება აგებს თავის კამპანიას.
ეჭვი კი არა, მსმენელი სწორად ბრძანებს ამ ნაწილში არის პირდაპირ მოწოდებები, რომ ეს მიღებულია როგორც ფაქტად, რომ ეს ნამდვილად ასეა და მე აღარ შევუდგები დეტალების განხილვას, რომ ამას ხელი არ შევუწყო კიდევ. საფრთხე, რომელსაც რუსეთის საგარეო ოკუპანტი ქვეყნის საგარეო დაზვერვა ასე გულუხვად მასშვება ასაჯაროებს წინასარჩევნო პერიოდში და მთელი მედია ამას ემსახურება. შემდეგ აქ აღებულია როგორც ფაქტად და არის მოწოდება, რომ აი ეს საფრთხე არის და აბა მობილიზაცია საჭირო, რომ ასეთი რამ არ განმეორდეს.
კი, ნამდვილად არ არის ნინო შემთხვევითი ეს და არ
არის. ეს არის ერთ სიტყვა და ზაზა აუცილებლად შენია, შემდეგ ცხადია დრო. ეს არის კონკრეტული სამსახურების საქმე. ამ ინფორმაციის გაანალიზება და სწორედ საფრთხეების შეფასება, დამუშავება და დაცვა პროცესის უსაფრთხოებისა. ყოველგვარი პარტიული და რაღაც ამ მსგავსი კატეგორიების გარეშე. გისმენს ზაზა ბოდიშ.
ანუ მე იგივე ხას მიყვებოდი შეიძლება ითქვას და ვამბობდი რომ ეს არ არის რა თქმა უნდა შემთხვევითი არ არის შემთხვევითი ისიც თუ ვინაკეთებს ამ განცხადებებს ერთადერთი რაც ამ შემთხვევაში არის ძალიან არასასიამოვნო შეიძლება ითქვას საგანგაშო და სრულიად მიუღებელი არის ის როცა იგივე განცხადებებს იმეორებენ უკვე საქართველოში იქნება ეს მართველი პარტიის მხრიდან თუ მათი კონტროლის ქვეშ არსებული მედია საშუალებების მხრიდან როცა უკვე ეს ინფორმაცია არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოწოდებული როგორც რაღაც სანდო როგორც რაღაც საყურადღებო ინფორმაცია და არ გადის იმ ფილტრს თქვათ რომელიც ამას გააჩერებდა ელემენტარულად იქიდან გამომდინარე რაც შენ აღნიშნე რომ ოკუპანტი სახელმწიფოს მტრის პირდაპირ ითქოს მარტივად მტრის მხრიდან შემოგდებული ესე ვთქვათ ინფორმაცია რომელიც ამავე დროს ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს აი სრულიად მარტივი არგუმენტებით გაბათილებული არის ტირაჟირებული ძალიან აქტიურად და ეს უკვე კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე რომ არსებობს ძალიან ძალიან სამწუხარო მაგრამ ფაქტი იმისა რომ არსებობს გარკვეული ბმა არსებობს გარკვეული კავშირი და ესეთი ურთიერთდახმარების ტენდენცია რომელიც ტრაგედიაა პირდაპირ ითქვას მაგრამ არ ვიცი თუ კი ვინმეს თვალი აქვს და ყური უკვე ვეღარ იტყვის რომ ამას ვერ ხედავს და არ ესმის და არსებობს ესეთი ურთიერთდახმარების ტენდენცია ძალიან სამწუხარო რომელიც ჩემი აზრით არ უნდა დარჩეს უყურადღებოთ მომავალში როცა ამის გამოძიების და სათანადო შეფასების საშუალება იქნება და ეს არის ამ ესეთი სრულიად გაუგებარი კავშირების შედეგი ხო რომელიც შეიმჩნევა და ამ თემაზე რომ ერთი რაღაც დავასრულებ უბრალოდ საუბარს ეს ანტიმაიდანის თემა რუსეთისთვის ძალიან ნაცნობია და მათთვის ძალიან დიდი ხანია ამ თემას ზოგადად ისინი იყენებენ თუმცა საქართველოს შემთხვევაში აი გაბათილებაზე თუ არის საქმე მისული ხო თვითონ სიტყვა მიგვითითებს რაზეა საუბარი ანტიმაიდანი რო არსებობდეს უნდა არსებობდეს მაიდანი ან რომელიც ის რაღაცას უპირისპირდა. საქართველოში არ ხდება. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გავიდეს ქუჩაში და არწმუნდეს, რომ არ არის გადაკეტილი ქუჩები, არ ხდება არანაირი ნებისმიერი ეს იქნება ოპოზიციური თუ არა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების მხრიდან რაღაცა ქვეყნის პარალიზება და ასე შემდეგ, რასაც ხშირად აბრალებდნენ ამ მაიდანს, ხო? ეს მაიდანში მოიაზრება ზოგადად ბევრი რაღაც ერთად, თვითონ ეს სიტყვა ძალიან პრობლემატურია, ანუ თავისთავად შევდივართ რუსულ დისკურსში, როცა ამაზე ვლაპარაკობთ. ეს არის უსაფუძლო, ეს არის ჰაერი. არაფერზე არ ვლაპარაკობთ, როცა ამაზე ვლაპარაკობთ და მეც რა ვიცი შემოგიერთდებოდით და ვიტყოდი ჩვენს მენელებს ვეტყოდი რომ აი ამ მიმართულებით სვლა ზოგადად აი ამისთვის ყურადღების დათმობა არის ძალიან ცუდი და არაპროდუქტიული. ჩვენ შევდივართ სხვაგან, ეს არის იგივე თუნდაც ამორჩევლების დაშინების, საზოგადოების დაშინების ბრძოლა და სხვა არაფერი.
და ხო ამ პროპაგანდის არც ის არის ხო მაიდანი იგეგმება და აბა მობილიზაცია ხო ამიტომ შემოდის ეს თემაც. ეუთოდირის ანგარიში რომელიც შეგიძლიათ მსმენელების აყურადღებოდ ამობ სრულად ნახოთ სწორედ ეუთოდირის საიტზე ქართულ ინგლისურადაც არის და ქართულადაც არის ეს დოკუმენტი. სხვა ბევრ საკითხთან ერთად აღნიშნულია ისიც რომ წინა საარჩევნო პერიოდში საჩივრების უდიდესი ნაწილი ასოცი საჩივარი დაახლოებით მიიღეს საარჩევნო ადმინისტრაციამ და სასამართლოებმა და ძირითადად საარჩევნო კომისიების დაბალი რანგის წევრთა დანიშნასთან, ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებასთან და საარჩევნო კამპანიის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით იყო და მათი უმრავლესობა არ დაკმაყოფილდა მათი არსებითად განხილვის შემდეგო. როგორი არის ეს პროცესი? ასევე აქ აღნიშნულია, რომ დაბალი არის ნდობა საარჩევნო ადმინისტრაციისა და სასამართლო სისტემის მიმართ ამ პროცესში, ამ გვარი საჩივრების განხილვის კუთხით. არაერთმა აქტორმა დაინტერესებულმა მხარემ აღნიშნა ჩვენთან საუბარშიო. როგორი არის თქვენი დამოკიდებულება, კი არა და თქვენი გამოცდილება ამ ნაწილში საჩივრების
საჩივრებთან დაკავშირებით?
წარმოებას ხო,
საჩივრების საკითხით ცოტა კიდე უფრო შეიძლება მსმენელისგან ისე შორს იყოს, ანუ არჩევნები პრინციპში ყველა რეფორმა და ინსტიტუციო რეფორმის გარდა განვასხოთ, არჩევნები ყველაზე ისეთი არის ადამიანური, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველას აინტერესებს, მეც ყველა ფიქრობს, რომ ასე ხება. საჩირების ნაწილი არის შედარებით უფრო აი ჩვენი საქმე, ესე ვთქვათ, იურისტების საქმე, რომელიც ვთქვათ, ესე აწარმოებთ ამ პროცესებს და საბოლოო შედეგები ხშირად არ ხდება ხოლმე ცნობილი თუ ვთქვათ, წარმატებით არ დასრულდა ეს საკითხი. რა საარჩევნო დავებთან საინტერესო არის ის, რომ წარმატებით დასრულული საარჩევნო დავა მახსოვს, აი ალბათ იცე ჩამოსათვლელი, იმიტომ რომ რეალურად იმდენად ესე ვთქვათ, ჩაკეტილი არის ეს წრედი, ესე ვთქვათ, ეს იყო 20 წელსაც და 21 წელს მუნიციპალურ არჩევნებზეც, რომ იმედი არ გვაქვს ხოლმე, ეხლაც რომ შეგვაქვს, აი წარმოიდგინეთ, რომ საერთოდ იმის იმედი, თქვათ, კანონდარღვას რო დავინახავ, მე როგორც მოქალაქეს, დამკვირვებელს, იურისტს, იმედი არ მაქვს, რომ აი საჩივარს რო დავწერ და თქვათ, გავაფორმებ და ასე შემდეგ და შევიტან, რომ ის რაღაც კუთხით 1%-იც კი არ ნჯერა შეიძლება იმის რო დაკმაყოფილდეს. ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აი ეხლა ამ პირობებში ჩვენ CESCO-ში შეტანილ საჩივრებზე თუ ვისაუბრებთ, ჩვენს შევიტანეთ, როგორც აი ამ, რა თქმა უნდა, არ დაკმაყოფილდა. ბევრი საჩივარი, რა თქმა უნდა, სხვა ორგანიზაციებისგანაც შეტანილი და საინტერესო იყო, რომ ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ შეიტანა რამდენიმე ერთნაირი საჩივარი. ანუ ესე ვთქვათ, სტილი ერთნაირი იყო, სიტყვებიც ალბათ, უბრალოდ სხვადასხვა რაღაცას ეხებოდა, ესე ვთქვათ, მიმართება იყო ან სხვა, ან სხვადასხვა პირი იყო ჩაწერილი ან ასე შემდეგ. სანამ და შეიტანა CESCO-ში რამდენიმე ესეთი 10-ზე მეტი საჩივარი. სანამ CESCO-მ ესენი განიხილა, ანუ საჩივრები უნდა განიხილოს, ხო? ანუ ეს მანამდე ვერაფერს ვერ ეტყვი, ხა წარმოიდგინეს მოსამართლესთან რომ შეიტანო საქმე რო კონდეს და მოსამართლე რო გამოიწეს წინასწარო თქვას, რაღაც სანამ შენი განხილვა არ მოხდება შენი საქმის. დაახლოებით ესეთი რაღაც მოხდა, რომ CESCO წინა დღით გამოვიდა, გააკრიტიკა ეს პოლიტიკური პარტია, რომ როგორ გაბედე რომ ესეთი შემოიტანა, ეს დაუსაბუთებელი, ესეთი, ნუ ასე შემდეგ და შემდეგ მეორე დღეს მოხდა უშუალო არსებითი განხილვა ამ განცხადებების და საჩივრების და მერე გამოიტანა ის უარყოფითი დასკვნა, რომელიც წინაზე უკვე ესე ვთქვათ, ის გაუკეთა პატარა ტრეილერი, ესე ვქვია, საზოგადოებას. ამიტომ ესეთი რაღაცები ეს არღვევს აბსოლუტურად, ან წინასწარვე ამბობენ, რომ ესე იგი განცხადებულად მე გადაწყვეტილი მაქვს, რომ ამას დავაუარებ და არ მივიღებ წარმანო, არ განვიხილავ არსებითად. ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ცუდი ტენდენცია, მაგრამ ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ამ საჩივრების წერას, თუ მიუხედავთ იმისა, რომ მაგალითად იმედი ძალიან ცოტა მაქვს, რომ რაღაცა გადაწყდება, ეს ჩვენ მაინც გვეხმარება სწორედ აი ამ მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობის, გამჭრიალობის, აი ამ სტანდარტების დადგენაში, რომ რამდენად ფასებს CESCO სასამართლოს ასე შემდეგ ამ ყველაფერს საფუძვლიანად.
არის თუ არა რაღაც კრიტიკული მასა
და უკმაყოფილებელი
საჩივრების, რომლებიც რამე გავლენას მოახდენს უკვე, რომელიც თავისთავად პრობლემა.
კი, რა თქმა უნდა არის, ეს ეხება მაგალითად საჯარო მოხელეების, აი სწორედ რო საუბრობდით იმას, რომ სამუშაო საათებში არ უნდა გააწიონ აგიტაცია მაგალითად, ხო, არ შეიძლება ამის გაკეთება. ესეთი საჩირები ბევრია შეტანილი, ჩვენც ახლა შეტანილი ქონდა, მაგრამ საბოლოოდ აღმოჩნდა ის, რომ ანუ აი საინტერესოა სასამართლო, ანუ CESCO როგორ დაადგენს, რა სტანდარტს დაადგენს, როგორ განმარტავს ამას, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მარტო გაქვს კანონი. იმ კანონის იქით იმდენი შემთხვევა ხდება, რომელიც უნდა მოარგო მერე, ანუ ეს კანონი უნდა მოერგოს ამ ყველაფერს, ხო, რომ სასამართლოს საქმეა რომ განმარტოს ის სხვადასხვა ვარიაცია და სასამართლო როდესაც გიუარებს საერთოდ გბლოკავს, ფაქტობრივად ჩვენ არ გაგანვითარებული ეს პრაქტიკა და ვერ აჯერებ, ვერავის რომ აი რაღაცა რასაც თქვათ საჯარო მოხელიან სხვა ვიღაცა აკეთებს არის დარღვევა. ეს არის მთავარი აქ, რომ ზუსტად აი ესეთი სფეროები, თითქმის ყველა სფერო არის აი ამის თავდასხმის ქვეშ, ესე ვთქვათ.
ძიმესურათია.
ხო, მნიშვნელოვანია ძალიან, როგორც ზოგადად, ისე განსაკუთრებით ამ პერიოდში სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ თავის ფუნქციების შესრულება. ამ ანგარიშ შეუთოოდი ისე აღარ ვასწრებთ, უბრალოდ არის ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ აი რამდენიმე ორგანიზაციის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებაზე, შემდეგ უკან წარღებაზე პრემიერ-მინისტრის ჩარევის შედეგადო, ესეც აღნიშნულია. ასევე იქ არის ფინანსური ანგარიშგების თაობაზე კონკრეტული გადაწყვეტილება ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ, გაესაჯაროებინა ინფორმაცია, რომლის გასაჯაროება მას ვალდებულება არ ჰქონდა, ეს პარტიების ფინანსებს შეეხებოდა და ასე შემდეგ. ამიტომ შეგიძლიათ ინტერესის შემთხვევაში გაეცნოთ მსმენელი გვწერს, უბრალოდ წავიკითხავ და მოკლედ გეტყვით, დენი რომ გამოიერთოს ეს თქვენი ელექტრონული მოწყობილობა, როგორ იმუშავებსო, ასეთიც იყო და
აქვთ სპეციალური აპარატები რომ გააგრძელოს მუშაობა, UPS-ები და ასე შემდეგ, ასე რომ
და ხო, ეს კითხვა ჩვენც დავსვით CESCO-სთან და ერთ-ერთი სხვა შორის გადაცემა რადიო თავისუფლებისა ისფეთთან პარტნიორობით YouTube-ის გადაცემა გახლავთ არჩევნებამდე, ასე ხქვია. შეგიძლიათ იქ ერთი გადაცემა დავუთმეთ ელექტრონულ არჩევნებს, CESCO-ს წარმომადგენელი იყო ასევე ჩვენთან სტუმრად, ვუძღვებით. მე და ნინო დოლიძე, ისფეთის აღმასრულებელი დირექტორი, სწორედ ამას საკითხებს ეხებოდა, თუ დაინტერესდებით, დრო გექნებათ, შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ზე გადაცემა არჩევნებამდე, ასევე ბოლო რაც გავიდა კიდევ იქნება რამდენიმე გადაცემა. ბოლო ეთერი გასულ ხუთშაბათს ეძღვნებოდა დაკვირვებას, არჩევნებზე დაკვირვებას და აქაც შეგიძლიათ ბევრ საინტერესო შეკითხვაზე მიიღოთ პასუხი. ჩვენი ეთერი დასრულდა და დასაწყისში არ გავაკეთე, ეს იმიტომ რომ გამიჭირდებოდა ეთერის წაყვანა. დასრულდა ჩვენი ეთერი და მინდა გადაცემის ბოლოს სამძიმარი გამოვუცხადოთ და თანაგრძნობა მათ შორის გარდა ყველა რეგალისა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის რუბრიკის ავტორსა და თანაწამყვანს, ამ ეთერების ყოფილ თანაწამყვანს, ბუკა პეტრიაშვილს, მის ოჯახს, მისი ვაჟის შოთიკო პეტრიაშვილის ტრაგიკულად დაღუპვის გამო. დარწმუნებული ვარ, რომ მსმენელების დიდი ნაწილიც გაიზიარებს მის ამწუხარებას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. დიდი მადლობა ზაზა შენ, ასე ვთქვათ, ესე აქტიურად ხარში დგომისთვის, საინტერესო კუთხეების გამოკვეთისთვის. ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დილის საუბრები ხვალდილით დაგიბრუნდებათ კვლავაც საათზე ამ რუბრიკით, ერთი კვირით გემშვიდობებით, გამოკვევით ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Doesn't really matter which side. somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town.